Gepli yer adatlıq radiosi. Yer-yeriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 29-njy dekabry hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda ýagan gar ýylary üçin goşmaça kynçylyklary döretdi. Ýurtbaş tutany ýagtygy bilen dağda gelen çetdi. Şuňlar ýurdun karantin zorluklaryny diýişleýän medisina işgärleri goşmaça çykdyjylara galýarlar. Bu beýlik maglumatlary dinläpleriňiz gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi diýip tanışýaryn. Azerbaycan bölünü bayırılan Dağlık Qarabağ regionunda bolan hücumda öz harbi qulluqçularından birinin vefat olunduğunu, belekisinin yaralanandığını xabar verdi. Yurdun Qorunmaq Ministerliği 28-ci dekabrda Xocavent etrafının Ağdam ovasındaki Bikanun Ermeni yaraqlı toporunun altaqdatının Azerbaycanın harbi bölümüne hücum edenliğini ve hücumçuların hemmesinin öldürülendiğini etdi. Ministerlik şuna mengdir hücumların amala aşırılan halatında aygıtlı çareleri görecektiğini etdi. Yerevanın ve Dağlı Qarabağdaki etnik ermeni de facto hekimetlerinin resmileri Azerbaycanın Qorunmaq Ministerliğinin beyanatı barada endek düşündürüş vermediler. Ermenistanın Qorunmaq Ministerliği odalı xabar veriş serişteleri'nin Xadrut regionundaki sövüşler barada veren xabarlarını ret edip Dağlı Qarabağdaki etnik ermeni güçlerinin regionda 6 hepte devam eden sövüşün bet edilmeği barada geçen ayda gelinen ılalışığa bir gözökçülük ediyenliğine aydıptı. Moskvanın aracılığında gelinen yaraşık 10-njy noyabrda güýje girdi ve 30 ýyl töwereği ermenilerin gözökçülüğünde olan Dağlık Qarabağın bir bölegini hem onun töwereğindäki 7 etrap çany şolsandy. Xocavendi Azerbaycanın gözökçülüğünün astında goýdy. Dağlık Qarabağ Azerbaycanın bölegi hökmünde halkara derejesinde ikrar edildi. Hemativitin ýylatynyň aglaby bölegini emele ýetiren etnik ermeniler Azerbaycanın häkimetini ýerit edýär. Ýewropa bileşigine girýän ýurtlarda pensiýa çykan adamlar we taglygy saklaýan şäherleri 27-nji dekabrda köpçülükleýin COVID-19 vaksina programmasynyň çägin dedilýän sanjymlary almak üçin nowata düzüldiler. İlkinji günlerde vaksina alan adamlar rahatlyk we minnetdarlyk bildirdiler. Gelin görüli biz bu virustan diýinip bilsek diýip Ispaniýada ilkinji vaksinany alan 96 ýaşly Arakeli Hidalgo aýtdy. Ýewropa bileşiginiň täze ýylyçynly Pfizer-BioNTech vaksinasynyň 12,5 million dozasyny almagyna garaşylýar. Bu mukdar 6 milliondan gowrak adamı iki tapkırlayın edilen sancım bilen üpçün etme üçin niyetlenyar. 450 milyon ilatlı bu region COVID-19'a karşı vaksinasiya üçin Pfizer-BioNTech sancımlarını Birleşen Ştatlar, Britanya, Kanada ve yine bir neçe yurdun iyiyyanı ulanıp başladı. COVID-19 Evropa Birleşiginde 16 milyon adamı yokuştu ve 336 min adamın ölümüne sebep oldu. Hıtay fevral ayında Wuhan şehrinden koronavirusun yayramağı barada xabar veren Riot jurnalistine ağır türme tutsoğluğunu verdi. 37 ýaşly Jan Kızan epidemiýanyň ilkinji günlerinde şäherde COVID-19-y saklamak üçin göreş barýarka köp adamly krematoriýalary we hastahanalary görkezýän videolary online arkaly ýerleşdirdi. Öňki aklawçy Denan Jang virusyň başlanan merkezinden habar berilmek üçin Şanghaýyň suudy tarapyndan 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Denan iýun aýynda açlyk agrar edip başlapdy we burnundan turup arkaly iýmitlendirilipdi. Jan Kızan özüne agyr hökm çykarylsa ahirine çenli imitten yüze örcöktüğünü geçen hepti de aytta deyip onun aklavçatı mealim etti. Jurnalist Yenan Wuhan'nın haber verenli üçin şu yılın başında hekimetler tarafından tutsak edilen rayet jurnalistlerinin arasında ilkinci olup suda çekildi. Hıtay virus arada ilki başta dımanlığı sebepli bir tanqid edildi ve yaşarın hareket etmek tayplandı. Pekin'in kararsız derinevin geçirilmekine razilik vermek islimiyenliğine karamazdan bütün dünya sağlık kuramasının 10 alımından ibaret toporun indikayda Wuhan varıp virusi derinemegine garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bir näçe gün giýjikdirenden soň 27-nji dekabrda COVID-19 bilen bagly kömek hem hökümet çykdyjylary baradaky kanuna gol çekdi. Bu döwürde millionlarça amerikalyk üçin niýetlenýän işsizlik boýunça kömek pulunyň möhleti gutarypdy we kanun çykarjylar hökümetiň öz işini wagtlaýyn togtatjagy barada duýduruş berdi. Trump ozal bu kanuny kabul etmekden ýüz öwrenden soň takminan 11 million adama goşmaça ýeňilliklerin tölenjegi şübhasına düştü ve onların öz maşgalalarını eklemek varadaki hasratını arttırdı. Trump kanuna gol çekmeyecektiğini 22. dekabrda öngörüpdi. Kanun taslaması bir neçe aylap devam eden çekileşiklerden ve aktamın Trump'ın onu goldacaktığı varada kepil edilenden son kongreste ve senatta ses köplüğü bilen kabul edilipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.